euskara arloan ilusio urtea da aurtengoa. Izan be, korrikak ilusioa eta posa eragiten duzku. Datorren astean abiatuko da Tarrazetik, Martiaren 19an eta bueno, ba gero badakizu, hainbat egunez, batera eta bestera Euskal Herri osoan ibiliko bala datorren asteko eguenean abiatuta.
AEKaren ekimena da eta gaur korrikaren ganean egingo dugu berba, bai, baina baita be AEKaren sarea, euskararen egoerea, preminak eta bestelakoak aztertuko dugu. AEKako Nazio Kontseiluko kidea dan Lourdes Etxezarretagaz. Lourdes, egunon?
Bai, egunon.
Aurkezpenean esan dugunez, korrika urtea da, 10 egun barru hasiko da, imaginatzen dut urte, esanguratsua dala 2026 AEKarentzat.
Bai, urte esanguratsua da AEKan, ez? Izan ere, bueno, korrika bat amaitu bezain laster, urrengoa prestatzen azten gara, buru belarri da ontxe bertan AEKaren engranaje guztia ba azken txampa honetan ez karrera hasi aurreko lanetan herriz herri txoko txoko ba herri korrika txikiak prestaten korrika laguntzaia kulturala ere bueno ikuskizunak eta prestatzen orduan buru belarri azkeneko prestaketak ja ustot gaurtik aurrera ja be peto guztiak eskuragarri egongo direla euskaltegietan badator jentea euren petoan bile bebai euskaltegietara, así que ya dana prest.
Eta korrikaren eragina, era askotara igarriko da egia esan, euskaltegietako giroan beigarriko da, izen emoteetan bebai akaso, konta eguzu jasen igartena korrikaren giroa eta eragina AEKan barruan?
Bueno, a ver, hogeibalogarren korrikaren atarian gauz, bai, 45 urte da lehenengo korrika abiatu zanetik, eta egia da korrika antolateko berrizan berberak deko guzela, ez? Alde batetik kontzientzia, euskararen aldeko kontzientzia suspertzea, eta beste alde batetik ba eguneroko lana, gure eguneroko lana ba duintasunez aurrera eramatea, ez? Baina bueno, esan geinke, ez, korrika urtea danean, bueno, Euskal Herriko txoko askotan igerten dala, ez, girotsue euskararen inguruen, ez euskaltegietan bakarrik, herrietan, ikastetxeetan, bueno, erakundeetan be ikusten dugu, ez. Eta bada, ba, ez, bai aldarrirako momentu bat, baina bueno, festa giroan eta baikortasunez ere, ba egiteko kontu bat, ez. Egia da be bai AEKan erronka dekogula, ez, behin korrika pasta, ba zelan, ez, zelan korrikaren bueltan igodan jente, ez, olatu horrengan ere igodan jente horri, ba zelan, ez, zelan jarraitu indar horregaz, ez, eta zelan eraman euskera bakaletara, etxetara, lanetara, ez, eta incluso bueno, ba euskerik hasi gure da bien horrek be euskaltegietara hurbildu daitezen, ez. Bai, bueno, giro txu hori esango geunke eraskotara igerten dala Euskal Herriko txoko guztietan.
Korrika osteko eguna, aitatu dozu, ideia behintzat, 12. eguna zeo zer proposatuko da egun horretarako?
Bueno, bai, a ber, aurten esango moduen, ez? Korrika amaituta gero AEKan beti eukidugu erronka hori, ez zelan aprobetzau, ez, indar hori, gogo hori, emozio hori, ba urrengo egunetan be eta urrengo hilabetetan be ba hori igerri daiten, ez? Eta bueno, aurten pentsatu dugu edo antolatzen gabiz gaur bertan abiatuko dugu kanpaina, baina bueno, eta bai 12. egun horretatik aurrera be zehaztasun gehiago ezagutuko dozuek. Bai, bueno, kanpaina horretan, ez, euskara gara eta izango gara ekimena martxan ipinigura dugu, eta batez ere, bueno, ba gure zerbitzuak eta gure eskaintza, ba bueno, herriari ez, eta gure konpromisoak ere, ba herriari zelan eskaini eta erakutsi, ez. Eta orduan bi ekimen erraldoi egin gure doguz, bat izango da eskola ordu bat doan, bai, eta zabaldu gure dugu AEKako Euskal Herriko euskaltegi guztiak, bai, bueno, ba euskaratik urrunago dausen horrek, ez, ora, zer ez dakirien horrek, ba etorri daitezan gure euskaltegietara eta probatu deien, ba bueno, zer dan euskara ikastea, eta bueno, hori da eskainiko duguna, ez? Eskola bat, eskola ordu bat doan, ez? Hori apirilaren 12an izango da. Eta gero maiatzean Euskal Herriko herrietan euskera kalera atera gure dugu bai, gure dugu kalean entzutea euskera eta mintzodromoak edo berbodromoak antolatuko dugu Euskal Herriko hainbat eta hainbat herritan, bai? Eta bueno, ba euskararen erabileraren inguruen hausnartzeko eta aukera izango da die, ba nahi deurien guztiek maiatzaren 21ean. Horiek izango dira AEKak nolabait korrikaren ostean hartuko dituen konpromisoak, berez hartzen dituenak beti be, baina bueno, horiek erakutsi eta bueno, beste eragile instituzio eta erakundei ere ba euren konpromisoak hartzera animatako edo.
Hortxe beraz, korrikaren abiadura hori aprobetxatu, eta 12. Egunetik aurrera be, ba, segiduteko euskeraz, eta euskalduntzen, besteak beste. Eta makina bajente euskaldun dudu zuen orain arte be AEKan, eta orain bebasabize horretan. Eta horretarako kontegu zuen, bai, Lurdesia, zelako saria daukazuen, zemate euskaltegi daukazuezan, Euskal Herrigian zehar, bale, Euskal Herri osoan hori bai, bai, zemate inguru eta zer sari daukazuen.
Bueno, gure euskaltegiak, zango dugu ez, euskara eroso ikasteko gunetzak dituztela herritar askok eta guk hori asko eskertzen dugu, ez azkenean euskaltegira joatea egunero edo astean ez dakizu mate egunetan, pues alegina da eta alegin hori txalotzekoa da, hori beti, ez? Ganera, bueno, gure euskaltegietan, ez, euskara ikasteaz gan, pues askoz gehiago be egiten dugu, ez? Azkenean, euskal kulturaren transmisioa egiten dugu, erabilerarako espazioak eskaintzen dugu, eta horretarako Euskal Herri osoan momentu honetan une euskaltegi baino gehiago dekoguz, Bizkaian 30-etik gora, eta eskaintza zabala, ez? Euskaltegietan aurrez aurre, baina bueno, online eta bueno, forum be barnetegia dekogu urte osoan zabalik, horre, ez? Murgiltze formato batean, ba bueno, ba euskera ikasteko be bai, barnetegian hilabete osoa pasauta. Eta gero, bueno, eskaintza bada, bueno, beharren araberakoa, erritmo desberdinak, malgutasuna, ordutegiak, goizez arrasti, iluntzean, maila guztiak, azterketa prestatzeko, euskalduntzeko, lehenengo harreman hori izateko euskereagaz, orduan nahi besteko eskaintza dekogu.
Eta gitxi gora bera, zenbat ikasle dagoz, eta zein da joerea, geroz eta gehiago dagoz, edo ez?
Bueno, datuetan esan aldugu azkeneko urteetan, bueno, gitxi gora berako datuak antzekoak direla. Egia da, bueno, aurten ere, posi gauzela, urratsa ez, euskaltegietara hurbiltzeko urratsa eman daurien horri ikas guztiekaz, euskaltegi batzuk ganera lepo beteta eta leku barik, baina bueno, bezka hainbatetan ondino be, ba, ikastaro laburrauak eta gauza zehatzagoak egiteko be leku badauela. Baina bueno, ez, datuetan oroa mantendu edo pizkatxo bat gora iten dugula esan geinke, ez? Egia da be bai, ba bueno, tokian tokiko elkarlan edo diru laguntzen eraginez, ba bueno, hor ere igartzen direla, ba bueno, ez bultzada horrek laguntzen dauela jente gehiago hurbilduten euskaltegietara, ez? Baina bueno, lan orokorrean esan geinke gure ikasle profila badala emakumezkoa, bai 60-tik gora emakumezkoa da, esan geinke 35-40 urte ingurukoa. Eta gero bai dau, ez, lerro, diru laguntza lerro bat, EAen, C bat prestatzeko, 16-18 urteko gazteentzako diru laguntza lerro bat dauela, eta hor, bueno, esango dugu ikaslearen profilek gaztetu egiten dala, hain zuzen be hori ez, 16-18 urteko gazteentzako dalako diru laguntza hori, eta aurten, eta bueno, ja, jaztik eta azita, EAEN abat eta abi mailakoa da. Hasiera mailetarako hiru laguntza lerro berezi bat jarri du martxan EAEN abek, baina Nafarroan be abat maila eiteko hiru laguntza lerro berezi bat zabaldu danez aurten, horrek erakarri da, euskaratik urrunago dagoen jentea be hurbilduteko, ez? Orduan, horrek erakusten dau, ez? Diru laguntzek eta motivazioetatik gain, motivazioez gain be lagunduten dabiela, jentea urredatuten, ez?
Diru laguntza lerroak aipatu duzu bai, eta euskeriaren unibertsaltasuna eta doakotasuna lehendik baldarrikatzen duzu gainera. Normalizazioan hau pauso garrantzitsua izango litzateke, eta zelan goaz bide horretan?
Bueno, bai, hoe dira aekaren aldarri nagusietako batzuk, ezta? Zuk aipatu duzun euskeraren unibertsaltasuna, ez? Azkenean Euskal Herri osoan bizitzaren alor guztietan euskera nagusi izango bada, euskararen ezagutzaren unibertsalizazioa beharrezkoa izango da, ez? Eta horren baitan, helduen euskalduntzea oso garrantzitsua eta estrategikoa da sektore hori, baina horregaz batera, etzeko transmisioa eta hezkuntza be hiru hanka direla esaten dugu guk, ez? Eta hiru hanka horiek beharrezkoak izango dire ezagutzaren universalizazio hori emoteko. Horrek zer esan gure deu, ez? Euskara edozein alorretan inolako eragozpen barik erabili gure badugu, beharrezkoa dala, ez? Elkarrizketa horietan parte hartzen da bien guztiek gutxieneko ezagutza bat izatea. Eta hori da guk aldarrikatzen duguna alde batetik. Gero gure bigarren erronka eta aldarria eta bai korrikan zehar eta beste momentu batzuetan ere bada euskara ikasteko eskubidea ez doakoa izatea, ez? Azkenean gu hiru administrazio desberdinen menpe eta haren finantzazioen menpe gauz, ipar Euskal Herrian ez dago ia diru laguntzarik eta ez? Horretarako zailtasunak daude, eta bai EAEN eta Nafarroan, diru laguntza lerroak daude, eta horiek oso ondo baloratzen dugu, beti lehen esan dugun moduen, ez? Eragiten dutelako azken finean ikasleak hurbiltzera euskaltegietara, eta horrek asko laguntzen dau, baina ezin gara egon, ez, gogo politiko edo postako edo, ez, zein irizpideren menpe, lan hau edo, euskalduntze lan hau egiten jarraitzeko. Horregatik guk beti eskatzen dugu finantzazio marko iraunkor bat, ez, doakotasunerantzeko bide horrek urrats sendoagoak eskatzen dituelako. Eta hori da instituzioei behin eta berriz eskatzen dieguna, ez? Eta esango nuke hirugarren eta aldarrietako bat badala ofizialtasuna, ez? Azken hilabete urteetan oldarraldi judizialaren eraginez esan dezakegu desofizializazio bat ematen dabilela, hizkuntza eskubideak azkenean murrizten ari direla eta guk aldarrikatzen duguna ofizialtasuna da, ez? Azkenean euskararen ofizialtasuna, ez, hizkuntza justizia, kohesioa eta berdintasuna, hizkuntza berdintasuna erdigunera ekartzea da, ez? Eta hori aldarrikatzen dugu, ez? Ofizialtasun ezak azken finean babesgabe uzten dituelako herritar, euskal herritar guztiak, ez?
Lourdes, korrikara itzulita, aurkezpen soziala egingo dozue bihar Bilbon, zelakoa izango da?
Aurkezpen soziala eguenean dekogu, martien amabien, bai, EITB-ren egoitzan egingo dugu, pasadan eguenean egin gendun Iruñan, eta oin datorren eguenean egingo dugu Bilbon. Eta, aurkezpen sozial horretara gonbidatzen dugu, korrika inguruan dauden bai lagunak, eragileak, instituzioak, eta aprobetsatzen dugu, bueno, ba, beste giro batean ere hurbiletik, ez, zerezana daukaten norbanako eta eragilioiei guztiei, ba, aktibaziorako deia egiten, ez. Azkenean, euskara gara, bada, korrikaren aurtengo mesua eta mesu horren, bueno, ba, zetasunak eta zuzenean, ba, ba, adierazteko eta azalpenak emateko, eta konpromisoak eskatzeko ere bertara hurbiltzen diren eragile eta erakundei.
Baize, konpromisoak, ba, erabatekoak eta bestekoak izango dira, ezta? Gizarte arloko jente asko joango da, erakundeetako arduradunak eta bertan egongo dira, eta erakundeetako arduradunei beba konpromiso hori beteteko eskatuko jaik, ez?
Hori da, lehen esan dugun moduan, ezta? AEKak bere konpromisoak hartzen ditu, aldarriak ere mai gainean jartzen ditugu, ez? Azken finean, korrikaren aurtengo mezuak, ez? Euskara gara mezu horrek sentiarazi nahi du, ez, euskara aterpe irekia eta erosoa dela herritar guztientzat, eta horretatik kompromiso horiek nolabait erakundei eurei ere, orain aipatu dugun finantzazioa, orain aipatu dugun ofizialtasuna, bai, eta horietan guztietan ere, ba, bueno, horien kompromisoak eta eskatuko dizkiegu eta eskatzen dizkiegu.
24. Korrika honetan errigora izango da omendua, korrika legez pisu hartuz, joan dan ekimena da.
Bai, errigora omendu nahi dugu, azkenean, bueno, lehenengo eta baina ekaren eta korrikaren balioekin, no? Bat datorrelako euskaratik, euskararako eta euskaraz lanean ari den herri ekimena dala, euskera ofiziala eta hain errez ez dagoen gune batean Nafarroako egoaldean hain zuzen be ari dan edo abiatu zan herri ekimena da, gaur egun ja Euskal Herri osora zabaldu dena, eta gainera orain kanpaina bete-betean da, dagoena ere bai, ez, eta bueno, ba, ez, eremu agerre eremu azaten zaion hortako nekatzariek eta egindako produktuak ba, salgai jartzen dituzte, eskura daude, eskutik eskura kanpaina horretan, eta bueno, hor bildutako dirua, ba bueno, eremu horretako euskara ikasteko, euskara ikastolendako eta pues diru bilketa egiteko modu bat da. Beraz, aitortza bat, beraiek eta bultzada bat noski, beraiek egiten duten lan horri.
Ederto, ba Lourdes, honen bestez, ez dago hau besterik, ba jentea gonbidatzea baino korrikan parte hartzera, ez?
Bai, bitu. Korrikako APP-a dago hor, eta nik sartu nahi zoin elkarrizketa honetan sartu horretik, eta haren arabera 10 egun eta 5-6 ordu geratzen dira atarratzen abiatzeko. Aurten 2,180 kilometro egingo dugu, sinuz baino gehiago, eta 3,186 lekuko aldaketa edo izango dugu. Beraz, erronka handia dugu, atarratzen abiatuko da, esanzuk esan bezala, martxoaren 19an Hego Euskal Herrian zubia da gainera, bai. San Joseko zubia, eta eguerdiko 3:30 buelta horretan abiatuko da korrika tarratzetik, Maulerako bidea hartuko dau, eta bai goiz osoan zehar eta arratsaldetik aurrera be, hainbat ekitaldi eta ekimen egongo dira tarratzen bertan. Ganera, bueno, Euskal Herriko atzeko askotatik autobus aukeran donatuten dabiz, orduan, ba, ondino aukerea dau autobus batea hartu eta atarratzeraino hurbilduteko egun horretan, bai.
Ederto, Lourdes Etxezarreta, eskerrik asko gaur hementxe egoteagaitik, lana izango dozu esegurutik eta ekin ba, eta hementxe Bizkaian bezain gehiatuko gara korrikan osalik gauko, ondo bizi?
Venga, eskerrik asko zuei.
Agur, bai. Bizkaia erratia. Bizkaia erratia. Bizkaia erratia. Bizkaia